Аюб. 33-чи боб. Эй Аюб, энди менинг сўзларимни эшитинг. Ҳамма гапларимга қулоқ солинг. Мен ҳозир гапиришга тайёрман. Сўзларим тилимда тизилиб турибди. Сўзларим пок кўнглимдан чиқади. Чин дилдан гапираман. Мени Худонинг руҳи яратган. Qodir Xudoning nafasi menga hayot berib turibdi. Agar qo'lingizdan kelsa, menga javob beringchi. O'zingizni himoya qilib ko'ringchi. Xudoning oldida siz ham, men ham birmiz. Men ham tuproqdan yaralganman. Mendan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Sizga hech zulm o'tkazmayman. Gaplaringizni o'z qulog'im bilan eshitdim. Quyidagi so'zlarni oldimda aytgansiz. Men potman, aybsizman, top-tozaman. Menda hech bir ayb yo'q. Xudo esa menga qarshi chiqishga bahona qidiryapti. Meni o'z dushmanlari qatoriga qo'shib qo'ydi. Oyoqlarimni zanjirband qildi. Yurgan yo'limni kuzatib turadi. Ayub. Mana shu borada siz nohaqsiz. Men sizga shuni aytay. Xudo butun odamzotdan ulug'roqdir. Shunday ekan, nimaga u bilan da'volashyapsiz? Nima uchun Xudo menga javob bermaydi deysiz? Xudo qayta-qayta gapiradi. Shunda ham odamlar tushunmaydi. Odamlar chuqur uyquga ketganda, o'rinlarida uxlab yotganda, tushlar, tungi vahiylar orqali Xudo ularning quloqlariga gapiradi. O'z ogohlantirishlari bilan ularni qo'rqitadi. Inson gunohlaridan qaytsin, odamzod takabbur bo'lmasin deb bu so'zlarni aytadi. O'sha ogohlantirishlar odamlarni qabrdan saqlaydi. O'lim daryosidan qutqaradi. Xudo insonlarga dardu og'riq berib, odamlarning suyaklarini zirqiratib tarbiyalaydi. Shunda ular nonga ham qaray olmaydigan bo'lib qoladi. Hatto eng shirin ovqatlar ham ko'nglini aynitadi. Ular ozib, to'zib ketadi. Faqat terisi qoladi. Oldin ko'rinmagan suyaklari endi turtib chiqadi. Ana ular qabrga yaqinlashib qoldi. O'lim ularning jonini poylab turibdi. Lekin shu paytda insonning himoyachisi bo'lsa, minglarga qarshi chiqib, o'sha insonni solih deb tasdiqlaydigan bir himoyachisi, o'sha insonga rahim qilib, "Ey Xudoyim, uni qabrdan qutqargin. Bu insonning joni evaziga to'lov topdim" desa, o'sha insonning tanasi yosh bolaniki kabi yangilanadi. Yoshligidagi kabi yana kuchga to'ladi. O'sha inson Xudoga ibodat qiladi. Xudo esa uni qabul qiladi. Xudoning huzuriga u shodlik bilan kiradi. Chunki Xudo uni solihlik yo'liga qaytaradi. O'sha inson kelib boshqalarga shunday deydi. Mana, men to'g'ri yo'ldan yurmasdan gunoh qilgan edim. Lekin men o'zimga loyiq jazoni olmadim. Xudo jonimni qabrdan qutqarib qoldi. Endi mening hayotim yorug' kunlarga to'la. Ha. Xudo odamzodga shunday qiladi. Bir emas, ikki emas, ko'p marta takrorlaydi. Insonlarni qabrdan saqlash uchun hayot nuri ularning yo'llarini yoritsin deb shunday qiladi. Ey Ayub, diqqat qiling. Menga quloq soling. Jim turing. Men gapiray. Agar biror gapingiz bo'lsa, menga javob bering. Gapiravering. Chunki oqlanishingizni xohlayman. Lekin gapingiz bo'lmasa, menga quloq soling. Sukut saqlang. Men sizga donolikni o'rgatay.